kraj puta rodila jabuka, rodila je i serom i zlatom. Sivjoj soko grane polonio, gledajući u goru zelenu. Sivjoj soko gledajući u goru zelenu, gdje dva brata lovalo bijahu, ulovili srnu i kosutu, ulovili od prsten. Mladi brat